Šodien satversmes tiesai ir ļoti nozīmīga diena. 2011. Notiks satversmes tiesas svinīgā sēde, ar kuru simboliski tiks atklāts jaunais satversmes tiesas darba gads. Svinīgo sēdi ar ziņojumu par konstitucionālo tiesību attīstību 2019. Gadā atklās satversmes tiesas priekšsēdētāja Inete Ziemele. Pēc ziņojuma sekos uzruna, ko sniegs svinīgās sēdes goda viesis Latvijas valsts prezidents Egils Levits. Satversmes tiesa jau 24. Gadu ar savu judikatūru veido arvien plašāku un vienotāku izpratni par satversmi, un to tieši apliecina pagājušā gada nolēmumi. Aicinu visus izmantot iespēju un šodien tiešraidē sekot līdz dienas notikumiem satversmes tiesas mājaslapā.